ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 18 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዓለም ኣቀፍ ጉባኤ ሃይማኖታት ንሰላም ቤት ምኽሪ ተቐቢሎም ሰላም ህፁፅ ዕማም እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ሰዓቢ ወትሩ ሰላም ደለይቲ ክኾኑ ይግባእ። ኣብ ሓላፍነት ዝተቐመጠ ኣካል ድማ ሸለል ክብሎን ብዝሁምነት ክምልከቶ ኣይግባእን ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቼራዞ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ነቶም ኣባላት ናይ ኩለን ሃይማኖታት ንሰላም ቤት ምኽሪ ቅድሚ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ መደብ ተቐቢሎም እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓለምና ዘናውፅ ዘሎ ውግእን ዓመፅን ጠቒሶም ሰላም እቲ ኣዝዩ ህፁፅ ዝኾነ ክብሪ ዋጋ እዩ፣ ሰላም መለኮታዊ ጸጋን ጻዕሪ ሰብን ዝሓትት ድማ እዩ፣ ብኣእምሮን ልብን ብኩሉ ምግባርናን ደለይቲ ሰላም ክንከውን ይግባእ። ድልያ ሰላም ናይ ኩሎም ኣመንትን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ጻዕርን ሓላፍነትን እዩ ክኸውን ዘለዎ። ሰላም ኣብ ምህናፅ ኩለን ሃይማኖታት ብዘለዎን መንፈሳዊ ሃብትታትን ግብረ ገብን ዓብዪ መተካእታት ዘይብሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎን ነስተውዕል። ሰላም ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ብዝገደደ ኸዓ ዘይንጹር ኣመለኻኽታት ዘለዎን ክኾና ኣይግባእን። ብስም ሃይማኖት ዓመፅ ዝፍጽምን ዓመፅ ምኽንያታዊ እዩ ዝብል ነቲ ሰላምን ምንጭ ሰላምን ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጥረት ነጸብራቕ ጥበቡን ሓይሉን ውህበቱን ውበቱን ንዘንበረ እግዚኣብሔር እዩ ዘርክስ ከም ዝበሉ ቸራዞ ኣፍሊጠን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እቲ ናይ መላ ሃይማኖታት ምእንቲ ሰላም ቤት ምኽሪ ኣብ ዓለም ምእንቲ ምርግጋፅ ሰላም ዝገብሮ ጻዕርን ኣብ ውሽጢ ሃይማኖታትን ኣብ ዓለምን ምእንቲ ሰላም ዝህብዎ ኣገልግሎት ዝድነቕ እዩ ቢሎም ኩለን ሃይማኖታት ብባሕሪአን ብፍትሕን ሕውነትን ምርጋፍ ናይ ውግእ ኣፅዋርን ፍጥረትን ተፈጥሮን ብምክንኻንን ሰላም ዘነቓቕሓ እያትን ምሉእ ምህዳራውነት ዘነቓቕሓ እውን እያትን። በዚ መገዲ እዚ ቅዱስ መጽሓፍ ናብቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ምስ ረኣየ ጽቡቕ ምዃኑ ብዝረኣየ መርኣያ እግዚኣብሔር ኣቢልና ክንጥምት ይድግፈና። ኩለን ሃይማኖታት ብሓባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ሰብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበር ፍጥረትን ተፈጥሮን ንምክንኻንን ኣብ ዘነቓቕሕ ግብረ ገባዊ ቃል ኪዳን ክዕበይን ከማዕብልን ዘኽእል ሃብትታት ኣለዎን ምስ በሉ እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብዝግበር ርክብን ዘተን ዓመፅ ኣብ ምቅዋምን ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ ንኽረጋገጽ ዝግበር ናይ ሓባር ጻዕሪ ዘተባብዐ ምዃኑን ኣብዚ መዳይ እቲ ዓለም ሓቁፍ ኩለን ሃይማኖታት ንሰላም ቤት ምኽሪ እውን ዘለዎ ኣበርክቶ ጠቒሶም ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ኣመኔታ ኣብ ምንባር ኩሉ ክዓቢ ድማ ሓደራ ኣቢሎም ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ገሊጸን።